Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون قرآن الكريم دان درس مس حاضرگه اقلگن آيات كيلگنه ده Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda insondagi fitrat va aqida masalasini bayon qilyapti. Aqida masalasining tarixi qadim ekanligini bayon qilyapti. Alloh subhanahu va taolo olam tabiatiga tavhid ya'ni har bir narsaning bir narsaga markazlashtirishligini o'rnatganga o'xshagan bu narsa oddiy ko'z bilan qaragandan tortib ilmiy ko'z bilan qarashgacha o'zining ilmi va o'zining bilimiga qarab ma'lum bo'lganga o'xshagan inson tabiatiga ham Alloh subhanahu va taolo jismiga tavhid ya'ni bir narsaga markazlashtirishlikni o'rnatganga o'xshagan tavhid aqidasini uning qalbiga o'rnatganligini bayon qilyapti. Koinot ilmlari bilan shug'ullangan kishilar hammalari xoh dinga mansublari bo'lsin, xoh dinga mansub bo'lmaganlar bo'lsin, hammasi olamning bir narsaga markazlashganligini isbot qilmoqda. Allohni inkor qilgan toifalar ham shu fikrga majbur bo'lib to'xtab qolishmoqda. Alloh subhanahu va taolo hamma narsani juft qilib yaratdi. Bu juftlik bizi ko'zimizga ko'rinib turgan olamda bo'lganga o'xshagan juftlik deganda faqat er va ayol juftinigina fikrlab qolinmasin. Tamomiy olamdagi narsa juft ekanligi. Dehqonlar ham har bir narsaning juft ekanligini dehqonchilikka taalluqli bo'lgan narsalardan bilishadi. Hattoinki kahrabo ilmini bilganlar, bular ham bizi ko'zimizga ko'rinmagan olamning kahraboning manfiy va musbat qismi borligini ular hozirdan emas, avvaldan bilishadi. Har bir narsa juft ekanligi, har bir narsadagi qonuniyatning bir markazga bog'lanayotganligidan olamdagi holatlar hammasi darak beradi. Inson tabiati ham ba'zilar hatto bu insonni katta olam, insonga joylashgan mo'jizotlar, koinotdagi joylashgan mo'jizotlardan darajada bu ko'proq deb taxmin qilishadi. Bu insondagi ajoyibotlar hammasi bir yaratuvchi, bir markazga bog'lanayotganligidan darak beradi. Mu'minlar buni o'zlarining Qur'onlari va hadis muboraklarida bayon qilingan haqiqatlardan birinchi bilishsalar, keyin o'zlarining aqllari bilan buni quvvatlovchi bilimlar bilan aniq bilishadilar. Alloh subhanahu va taolo inson tabiatiga o'zining yakka ekanligini, isbotlovchi tabiat bilan tabiatlaganligini, hali inson o'zining ko'ringan olamga chiqishligidan ilgari qadimda shu narsani o'rnatganligidan mana bu oyatda bizga xabar beradi. Yodingizga oling, ey Muhammad alayhisalom, Rabbiza odam avlodidan min zuhurihim, ularning pushtlaridan, orqalaridan zurriyotlarini olganligini va ularning o'zlariga o'zlarini shohid qildi. Alloh subhanahu va taolo inson odam avlodining zurriyotidan, u orqasidan, pushtlaridan zurriyotlarini oldi va o'zlariga guvoh qildi va xitob qildiki, alastu bi robbikum, sizlarni robbilar emasmanmi dedi. Qolu bala, albatta robbimizsan deyishdi. Shahidna, bunga guvohmiz deyishdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu zurriyotlarni hali olamga kelishlikdan ilgari o'zlarini guvoh qilishligi, qiyomat kuni aytmaylarki, biz bu tavhiddan g'ofil, beparvo bo'pmiz deb demasligilar uchun Alloh subhanahu va taolo sizlarni hali olamga kelishinglardan ilgari o'zingizlarni o'zingizlarga guvoh qildi. Yoyinki bizlarning ajdodlarimiz bizdan ilgari mushrik o'tgan ekan, biz shu mushrikdan boshqa narsani ko'rmabmiz, shuning uchun biz mushrik bo'pmiz deb hujjat qilmasliginglar uchun Alloh subhanahu va taolo qalbilarga har qancha shirk amallarini giriftor bo'lsanglar ham tavhid aqidasini o'rnatib qo'ydi. Va biz u mushrik ajdodlardan keyin zurriyot bo'lgan ekanmiz. U ajdodlar qilgan mubtil, botil ishlar bilan o'tgan ajdodlar sababli bizlarni halok qilasanmi deb hujjat qilmasliginglar uchun Alloh subhanahu va taolo sizlarni o'zingizlarga guvoh qildi. Bu oyatning tafsirida Abdulloh ibn Abbosdan Ibn Jarir at-Tabari o'zlarining tafsirlarida va boshqalar shuni keltirishadilarki, Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilingan xabarda masaha robbuka zahra adam فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ مواثيقهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى رب سبحانه وتعالى آدمنا پشتن سلد وقيامت كچه يرتوچ بولغن هما موجودات يعني إنسان hammasi chiqdi. Alloh subhanahu va taolo ularning ahd paymonlarini oldi va o'zlarini o'zlariga guvoh qildi va robbilar emasmanmi dedi. Bular hammasi bala, ya'ni albatta robbimizsan deydi. Bu Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilingan so'z asosida Qur'oni Karimning mana bu oyati ilm hali hech bir narsani kashf qilmasdan turib 14 asr ilgari 14 asrdan keyin inson vujudga kelishligi fani sohasida mutaxassislarning bayon qilgan fikrlarini ular hozirda ba'zilarini bayon qilyapti, Qur'oni Karim bayon qilgan fikrlarni. U ham bir qat'iy bir dalillarga hali asoslanmagan bo'lsa ham, ba'zi bir bayon qilingan Qur'oni Karimdagi narsalarni o'zlari kashf qilishmoqda. Alloh subhanahu va taolo insonning pushtidan chiqargan suvni tarkibida irsiyat donachalarining o'zi 3 milliard donachalarning o'z ichiga olganligini hozirgi odamni vujudga kelishligi, ona qornida vujudga kelishligini fani bilan mutaxassis bo'lgan kishilar shuni bayon qilishyapti. Ya'ni irsiyat donachalari inson suvining tarkibida 3 milliard donani tashkil qiladi va har bir hujayra Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lgan buyruqni kutib turadi. Shu suvning tarkibida bittasini Alloh subhanahu va taolo tanlaydi. Shu 3 milliard dona 3 milliard inson bo'lib turishligini hozir kashf qilishyapti. Har bir dona hujayra Alloh subhanahu va taolodan izinni kutib turadi. U sodda shaklda tashkil topmaydi. Har bir hujayra Allohni buyrug'ini kutib turgan qaysi bir hujayrani Alloh tanlasa shu inson vujudga bo'ladi. Qolgani qolib yo'qib ketadi. Shu vujudga kelayotgan hujayra birinchi bo'linishda bosh suvagi, qo'l, oyoq va boshqa a'zolar bo'lishligini buyrug'i bo'lishligi bilan vujudga kelishlikka harakat qiladi. Bosh vujudga kelgandan keyin ko'zi, ko'z bo'ladigan hujayra taqsimot, ko'z, quloq, og'iz, burun bo'ladigan, qo'llardagi har bir a'zolar bo'ladigan hujayralarga bo'linadi. Mana bu hujayralar Allohdan buyruqni kutib turadi, qaysi soatda bo'lish va qanday shaklda bo'lishlik buyrug'ini qabul qilib bajaradi. Bular sodda shaklda vujudga kelmaydi, takror aytamiz. Bular qayerda ko'z bo'lishligini yaxshi biladi. Qayerda quloq bo'lishligini yaxshi biladi. O'ng quloq bo'ladigan hujayra chap quloq bo'lib qolmaydi. U bosh qismda quloq bo'lishlik kerakligini yaxshi biladi. Qorinda bo'lishlik bo'lib qolmaydi. Peshonada bo'lib qolmaydi u hujayra. Agar bu ko'zimizga ko'rinmagan bir hujayraning tarkibidagi kichkina bir hujayra bajarayotgan ishni yer kurrasidagi hamma olimni, hamma jihozlarini jamlab turib, bajarishlikka taklif qilsa bajara olmaydigan murakkab ishni bajaradi. Alloh subhanahu va taolo inson pushtidan silashligi bilan zurriyotlarni hammasini o'zining qabzasiga, qodir qabzasiga oldida sizlarning Rabbilar emasmi dedi. Rabbilar emasmanmi dedi. Ular unday murakkab hujayralarni, murakkab amallarni bajaruvchi, Allohning izni bilan bajaruvchi bu kelajakda inson bo'ladigan bu zurriyot albatta Rabbimizsan deb tan oldi. Bundan 14 asr ilgari buning ba'zi bir tafsilotlarini insonlarga aytilganda buni bu odamni jinnilik bilan tuhmatlangan bo'lardi. Bu hujayralar qanday xitobni eshitadi? Qanday bu xitobga javob beradi? Degan savolni moddiy falsafa bilan band bo'lgan, o'zining moddiy to'siqdi ichida yashashga odatlangan kishilar gumon qilishligi mumkin. Mu'minlar bu narsa haqida gumon qilishmaydi. U hujayralar qanday Alloh tomonidan buyruqni qabul qilishligini bilishligi haqida inson shak shubha qilmaydi. U xitob qanday bo'ldi? Bu xitobni qanday qabul qildi? Bu xitobga qanday javob berdi? Bu narsa hol tili bilan bo'ldimi? Yonki zohiriy til bilan bo'ldimi? O'ziga xos bir sifat bilan Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Biz bilmaymizki, mana bu hujayralarning qanday bo'lib bunday murakkab ishlarni bajarayotganligini hech qaysi odam aytib bera olmaydi-yu. Undan tashqari Ibn Kathir o'zlarining tafsirlarida aytadilarki, qala qailuna min as-salafi wal khalaf innal murada bi hadha al-ishhadi huwa innama huwa fitruhum ala at-tauhid. Innama huwa fatarahum ala at-tauhid.
كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياذ بن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن السريع وقد فسر الحسن الآية بذلك قالوا ولهذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهرهم ذرياتهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض خلاص ابن كثير أزلرنين تفسيرلر دي كيلترجان إبارلرنين خلاصسي شندن إبارت كي الله سبحانه وتعالى birinchi odam avlodidan zurriyotlarni olib ularning rabbiylar emasmanmi deb guvoh qilishligidan murod ularning tavhid tabiati bilan yaratganligidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilgan hadislarida keltirilgandekki Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilarlarki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki kullu mavludin yuladu alal fitra har bir farzand fitrat ya'ni tavhid tabiati bilan tug'iladi. Va fi riwayatin ala hadhihi al-milla shu islom dini tabiati bilan tug'iladi. Islomni gapirsangiz qabul qiladigan tabiat bilan tug'iladi. Fa abawahu yuhawwidanihi va yunassiranihi va yumajjisanihi. Kama tuladu bahimatun jam'a'a hal tuhissuna fiha min jad'a? Ota-onasi uni yahudi qiladi keyin va nasoro qiladi yonki majusiy qiladi. Tug'ilganda toza fitrat tavhid tabiati bilan tug'iladi. Ota-onasi uni yahudi yo nasoro yo majusiy yo'liga olib boradi. Xuddi hayvon tug'ilgandagiga o'xshaganki, hayvon tug'ilganda hech ko'rganmisizlar uni quloq bunni kesilganligini? Yonki qulog'iga bir tuyma qadalganligini, yonki oyog'ini sindirilganligini, yonki biror bir a'zosiga belgi qilinganligini ko'rganmisizlar? Uni egasi tug'ilgandan keyin bu nuqsonlarni keyin qiladi. Inson ham to'la tavhid tabiati bilan tug'iladi. Mana bu narsaga ishoradir. Alloh subhanahu va taoloning zurriyotlarini ishhod guvoh qilishligi ularning tavhid tabiati bilan yaratishligiga ishoradir deb aytgan ekanlar. Va ashhadahum ala anfusihim alastu bi robbikum qalu bala oyati ay awjadahum shahidina bidzalika qailina lahu halan ya'ni zaboni hol bilan ularni tavhidga guvoh qildi degan ma'no bergan ekanlar. Chunki shohid kalimasi Qur'oni Karimda ko'p joyda o'zini holi bilan guvohlik berishlikka iste'mol qilingan. Shuning uchun biz bu haqdagi ko'p ba'zi bir turkiy kitoblarda har xil fikrlar bu haqda ko'p odamlarda bo'lishligi uchun bir tafsil bilan aytishlikka biz majbur bo'ldikki, biz shu narsani bilaylikki, bu haqda ulamolar tafsirlarda ikki ma'noni berishgan, mana bu ikki ma'noga biz ishora qilib o'tdik. كذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون الله سبحانه وتعالى o'zining mo'jizotlarini shunday tafsil qilishligini oyatlarini shunday bayon qilishligini ko'p maqsadlar uchun bunda bir necha hikmatlar bor va shun bilan birga odamlar haqiqatga qaytishligi uchun oyatlarni tafsir qilamiz odamlarga Alloh subhanahu va taoloning mo'jizotlari bayon qilinadi. Nima uchun? Bularni bilishsinlar, iymonlarini ziyoda qilishlik va hamda ular zalolatda bo'lsa, zalolatdan qaytishliklari uchun bayon qilamiz deydi Alloh taolo. Inson shunday pokiza tabiat bilan tabiatlanishligi Alloh subhanahu va taoloning katta ne'matidir. To'g'ri narsaning to'g'ri deb noto'g'ri narsani noto'g'ri deydigan tabiat bilan tabiatlanishligi. Va nafsin va ma savvaha fa alhamaha fujuraha va taqvaha. Alloh subhanahu va taolo fujur nima, gunoh nima, taqvo ishlari nima ekanligini Alloh ilhom qilib qo'ydi insonga. Umr bo'yi fohishaboz bo'lib yurgan odam fohisha ishi bilan shug'ullanayotganda yaxshi ishini qilyapman deb bu ish bilan shug'ullanmaydi. Uni yomonligini o'zgalar bilishligidan ilgari o'zi yaxshiroq biladi. O'g'rilik qilayotgan odam ömür boyu o'g'rilik bilan o'zi tiriklik o'tkazgan bo'lsa ham o'g'rilikni eng katta gunoh ekanligini o'zgalar bilishdan ilgari o'zi oldin biladi. Yaxshi ishni qilishlik o'zi yomon ishni yomon deb bilib, yaxshi ishni yaxshi deb bilib qilishlik Alloh subhanahu va taolo inson tabiatiga yaratgan bu o'zgarmas bir tabiatdir. Tavhid ham shundaydir. Tavhid Allohni yakka deyishlik o'zining tamomiy vujudi isbot qilib turgan va tashqi muhit hammasi isbot qilib turgan haqiqatni isbotlashlikdir bu. Alloh subhanahu va taolo insonni shu tabiat bilan tabiatlashligi qatorida yana rahmatan payg'ambarlar jo'natdiki, bu payg'ambarlar Alloh subhanahu va taoloning oyatlarini bayon qilib berdi va ularga saodat yo'lini ochib ko'rsatib berdilarki, bu pokiza tabiat turgan tabiat bilan nihoyat darajada to'g'ri keladi. Boshqa yo'llarni eshitganda inson doim bu qalbi uni tasdiqlamaydi. Mabodo ota-onasi yahudi, nasoro, majusi yo'liga tarbiya qilib qo'ygan bo'lsa ham, uzoq vaqtlar aldanib yurgandan keyin ham pokiza yo'lni eshitgandan keyin umrim zalolatda o'tibdi deb, uzoq vaqtdagi yurgan yo'lini hammasini zalolat deb biladi. Mana bu fitrat bilan Alloh subhanahu va taolo bizga hujjat qildi. Payg'ambarlarni jo'natib hujjatni quvvatlik qildi. Mana bu hujjatlar bilan qiyomat kuni hisob qiladi. Shunchalik bo'lsa ham inson o'zining bu pokiza tabiatidan chiqib ketadi. Mana bu misolni Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xalqlarga o'qib berishlikka buyuryapti. Vatlu alayhim naba allazi ataynahu ayatina فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Bu oyatni tafsirida maxsus bir qissaga ishora deb keltirilgan ko'p tafsirlar borki, bular biror bir sahih hadis bilan isbotlangan emas. Ba'zi bir ma'lum bir shaxslarni, Banu Isroildan bo'lgan bani shaxslarni, ba'zilar arablardan bo'lgan ma'lum bir shaxslarni bularga ishora deb bu qissani ishora qilishadilar, lekin bu qissalar Isroiliyatul Yahud bo'lishligidan xoli emas. Biror bir sahih hadis bilan bu qissada bayon qilingan shaxs aytilmagan. Balki bu bizga bayon qilinayotgan narsa umumiy bir holatni bildiradi. Qiyomatgacha davom etayotgan bir holatni bildiradi. Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir kishilarga o'zining ne'mati, oyatini, ya'ni shariat ilmlarini beradi. U shariat ilmi unga shunday o'rnashadiki, xuddi badanidagi teri uning jasadiga yopishgandek mahkam o'rnashadi. Lekin shunchalik ilm unga nasib bo'lib turishligi bilan bu ilmdan o'zi ajralib chiqadi, xuddi hayvonni so'yilgan vaqtida terisini ajratgandek ilm ajralib chiqadi. Ya'ni bunga amal qilishlik mutlaq topilmaydi. Buning sababi shu ajralishligi bilan shayton o'ziga uni tobe qilib oladi. Va adashgan odamlar jumlasidan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo shunchalik oyatlarini ilmini bergandan keyin shu oyatlarga ergashmasdan shaytonning vasvasasi chaqiruviga javob aytib shunga ergashib ketganligiga Alloh subhanahu va taolo uni bu oyatlar bilan darajotini dunyo oxiratda ko'tarmaydi. Valau shi'na larafa'nahu biha. Agar xohlaganimizda deydi Alloh subhanahu va taolo, uni shu oyatlarimiz bilan, ilmlar bilan uni ko'targan bo'lardik. Valakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Lekin u bu oyatlar bilan bizni ko'tarishligimizni xohlamatda yerga o'zini shunday mahkam yopishtirib shu yerda o'zini abadiy hayot shu yer deb tushundi. Bu oyatlar bilan faqat o'zining dunyoviy manfaatlarini ya foydalandi. o'zini dunyoni qo'lga keltirishlikka, dunyodagi faqat martabani o'zini qo'lga keltirishlikka oxiratni esdan chiqarib, yerga shunday yopishib kirib oldi. Va o'zining xohishiga ergashdi. Bu oyatlarga ergashmadi. Qaysi bir inson adashgan bo'lsa, tekshirib ko'rilsa, havoyi nafsiga ergashligidan adashadi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shunday oyatlarni bersa, bu oyatga ergashmasdan, havosiga ergashib, shaytonni o'ziga matbu qilib ergashib ketgan odamni uning o'zini iroda qilgan oliy martabaga ko'tarmaydi. Uni misoli Allohning oyatlaridan ajralgandan keyin beqarorlikdan boshqa narsa bo'lmaydi uni hayoti. Bir odamni xursand qilsa, yana bir odamni xafa qilib qo'yadi. U odamni xursand qilaman desa, boshqalarni xafa qilib qo'yadi. Doim uning hayoti beqaror bo'lib, xuddi labini osiltirib hakkillab yurgan itga o'xshab qoladi. Famasaluhu kamasalil kalb deyapti Alloh taolo. Uning misoli Alloh ilm bergan, shariat ilmlarini bergan, oyatlarini bergan, bergandan keyin shaytonga ergashib, u haqiqatlardan voz kechib, birovlarning ko'ynini olishligi uchun Allohni g'azablantirib yurgan odamning misoli itga o'xshaydi. Itki biror bir idishga tili tegsa 7 marta yuvib 8-sini tuproq bilan toza yuvganda toza bo'ladigan itga o'xshaydi. Itki qaysi bir odam bu itni baqqan bo'lsa, biror bir sababsiz baqqan bo'lsa, amallari habata bo'ladi degan itga o'xshaydi deydi Alloh taolo. Man iqtana kalban faqad habita amaluhu. Kim itni o'ziga baqqan bo'lsa, amali habata bo'ladi. Ovchilar, qo'ychivonlar va maxsus ba'zi bir ishlarga iste'mol qilinadi, xolos birodarlar. Hozirgi vaqtda itga o'xshaydi desa, yaxshi narsaga o'xshaydi ekan deb tushirib qolishlari ham mumkin birodarlar. Farzandidan ko'ra itni yaxshiroq qarayotgan toifalar bor. Bunday bo'lsa juda ulug' narsaga o'xshar ekan deb tushunib qolishlari ham mumkin. Alloh subhanahu va taolo uning misoli itga o'xshaydi. Takror aytamiz, itki biror bir idishga og'zi tegib qolgan bo'lsa, har qanday narsa tegsa, 3 marta yuvsa pokiza bo'ladi. Ammo ba'zi hadislarning zohir rivoyatida it tekkan narsani 7 marta yuvib 8-sini tuproq bilan yumoqlik kerak. Amali habata bo'lishligi ham yemoq ovqatlarining haromga aylanib ketishligi mumkin. Va hamda boshqalarning uyiga kirib ham tahorat qiladigan idishlariga tegishlik natijasida ko'p zararlar vujudga kelishi mumkin. Aksar it boqayotgan odamlarning habata bo'ladigan amali ham yo'q, shuning uchun ular it boqsa kerak. Amal bo'lsa habata bo'ladi deyishlari mumkin. In tahmil alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas. Agar uni unga hamla qilib haydasiz ham hakkillaganicha yuradi. Aw tatrukhu yalhas, tashlab qo'ysiz ham tilini osiltirib hakkillagandaqa yuradi. Ya'ni Allohning haqiqat yo'lini nasib bo'lib oyatu ilmlar bo'lgandan keyin bu narsalardan voz kechib boshqa odamlarni ko'ynini olishga o'tib ketgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo beqaror hayotni unga nasib qiladi. Zalika masalul qawmi alladhina kazzabu biayatina. Bu bir kishi deb o'ylab qolinmasligi uchun bo'lsa kerak, vallohu a'lam, mana bu oyatda bizlarning oyatlarimizni yolg'on degan toifalarning misoli shunga o'xshaydi. Faqususil qasas, odamlarga bu qissalarni aytib bering ey Muhammad alayhisalom, la'allahum yatafakkarun, shoyat ular ham Allohning oyatlarida tafakkur qilishar. Tafakkur insonni haqiqat yo'liga yurishligiga sabab bo'ladi. Sa'a masalanil qawmul ladina kazzabu biayatina va anfusuhum kanu yuzlimun. Allohning oyatlarini yolg'on deganlarning yolg'on degan toifalarning misollari nihoyatda yomondir. Ular bunday Allohni oyatlarini yolg'on deyishlik bilan birovga zulm qilishgani yo'q. Ular o'zlarigagina zulm qilishdi. Agar insonlar hammasi eng taqvolik kishining suratida ibodat qilishsa, Allohga zarracha foyda yetkazish olmaydi. Odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bo'lgan bashariyat. Odam alayhissalomdan tortib to qiyomatgacha bo'lgan bashariyat eng fosiq kishining suratida Allohga osiy bo'lib yashasa, Allohga zarracha zarar yetkaza olmaydi. Faqat kishilar yaxshi amal qilishsalar o'zlarining foydasiga, yomon amal qilgan bo'lsa o'zlariga zulm qilishadi. Va anfusahum kanu yazlimun. Bal Alloh subhanahu va taolo o'zining ilmidan bergan shu ilm bilan manfaatlanmagan, iymon yo'lida istiqomatda bo'lmagan, Allohning shunday katta ne'matidan xuddi qo'ydan hayvonni so'yilgan vaqtida terisi ajratilgandek Allohning bu ne'matidan shunday judo bo'lgan, shaytonga xor tobe bo'lishlikka aylanib qolgan odamlarning misolidir. O'zi bergan ilm bilan manfaatlanishlikni Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo manfaat bermaydigan ilmdan panoh bersin. Fahuval muhtad. Man yahdillahu fahuval muhtadi va man yudlil fa ulaika humul khosirun. Alloh subhanahu va taolo kimni hidoyat qilgan bo'lsa, haqiqiy hidoyatlangan kishi shudur. Agar Alloh birovni adashtirgan bo'lsa, haqiqiy ziyonkorlar shudur. Alloh subhanahu va taolo bu darsimizda bunday oyatlarda ko'p takror qilganmiz. Shu qatorda ishora qilib qo'yamiz. Alloh hidoyatni yalinib beriladigan narsa qilmadi. Xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham hidoyat sizga nasib bo'ladigan narsa qilmadi. Hidoyatni وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizi yolumuzda mücahede kılıp, özü hayatta hidayet yoluda mahkem işleymen deyip küreşken adamlarını özümüzü yollarımızda yollap koyamız diye yaptı Allah-u Teala. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ Adamlar özlerinin şahslerdeki nersini özgertirişmeseler, Allah subhanehu ve teala ulardaki nersini özgertirmeydi. O'zlarining holatlarini o'zgartirsalar, ularning ijtimoiy holatlarda bir hidoyat, haqiqatni Alloh vujudga keltiradi. Bandalarning harakatlarining samarasi bo'lishligini Alloh iroda qildi. Shuning uchun Alloh hidoyat Allohdan. Mujohada harakat banda tarafidan. Qalban hidoyatga shavq qilishlik va shu hidoyat yo'liga intilish, Allohning oyatlarini tasdiqlash haq yo'lga hidoyatning bu hidoyat unga mukofot bo'lib tushadi. Kimni Alloh hidoyat qilgan bo'lsa, haqiqiy hidoyat topgan kishi shu. Kimni Alloh adashtirgan bo'lsa, haqiqiy ziyonkor kishilar shulardir. Ra'na li jahannama katiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal-an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Alloh subhanahu va taolo jahannamga jin va inson toifasidan ko'p kishilarni uloqtirishligini bayon qilyapti. Jahannamga tashlashligini bayon qilyapti. U ularning ko'z quloqlari yo'q bo'lgan odamlar emas. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Qalblari bo'lgan. Lekin bu qalblar bilan hech bir fikr qilishmagan. Bu qalblarni Allohning oyatlari va hayot nima? Hayotdan keyin bir hayot bormi? Bu haqda payg'ambarlarning mo'jizotlari, payg'ambarlarning olib kelgan yo'li haqida hech bir fikr qilmagan. Qalblari bor, qalbi bor odamlarni hatto masxara qilib ham yuradi. Bular fikrsiz odamlardi, lekin o'zi haqiqat olami haqida fikr qilmagan. Bor narsa shu hayot degan. Shundan boshqa narsa yo'q degan. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Közleri bar. Lekin bun bilen körüşmeydi hakikatna. Hamma hava nefs bolgan narsalarni körüşgen. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Kulakları yomaz bar. Ular bu kulak bilen hayatlarda bir hakikatke kulak salışmagan. Mana bundi jin ve insan toifalardan ko'plarini jahannamga uloqtiramiz deydi Alloh taolo. Bular ulaika kal an'am, ular hayvonlarga o'xshagan. Balhum adol, balki hayvonlardan ham adashkarroqdir. Ulaika humul g'ofilun, haqiqiy g'ofillar shulardir deydi Alloh taolo. Birodarlar, hayvondan ko'ra adashkarroqdir. Chunki hayvon o'zining g'arizasidan tashqariga chiqa olmaydi. U hayot yo'nalishi Alloh subhanahu va taolo unga ilhom qilgan. Uning aqli yo'q, u fikrlab yashamaydi. U och vaqtida yeyishni biladi, xolos, uning g'arizasiga shu bo'lgan. Jinsiy g'ariza vaqtida u jinsiy g'arizasini qoniqtirishdan boshqa narsani bilmaydi. U maxsus bir g'arizadan tashqari yo'nala olmaydi. Lekin inson iroda bilan, unga fikrlaydigan qalb bilan, berilishlik bilan va uning ko'r haqiqatlarni haqida tafakkur qilishlikka sabab bo'ladigan ko'z bilan va hamda haqiqatlarni botildan ajratishlikka eshitib sabab bo'ladigan quloq bilan quvvatlangandir. Bu narsalar hayvonda topilmaydi, birodarlar. Hayvon ko'radi, lekin faqat u o'zining g'arizasida joylashgan narsani ko'radi, uni fikrlash bo'lmaydi unda. Ko'zlari boshqalarning ko'zidan ko'ra yaxshiroq dunyo ishlarini ko'radigan, quloqlari nihoyat hech qanday nuqsonsiz bo'lgan odamlar borki, ana shu a'zolarining mukammal bo'lganligi sababli jahannamga o'tin bo'lishgan. Agar ularning ham ba'zi bir odamlar borki, aqlan zaif, ko'zi zaif, quloqlari zaif, lekin Alloh subhanahu va taoloning yo'lini bilib, pok hayot bilan hayot kechirishadi. Ammo avvalgilar bo'lsa, o'zlarining aqllarini faqat makr hiylalarga ishlatishgan. Agar aqllari o'rtacharoq bo'lganda, ular ham biror bir haqiqatga erishishlari mumkin edi. Mana bu shunchalik aqlning zaifligi va oddiyligi bilan jannatga dohil bo'lsa-yu, shunchalik aql, idrok, qaddi-qomatlar bilan jahannamga o'tin bo'lsa, nihoyatda bu achinarlidir. Hozirda ularga hayvondan hayvonga o'xshagan, balki hayvondan ham battarroq bular desa, g'azablanishadi. Lekin yaqin kunda, qiyomat kunida ya laytani kuntu turoba dedi. Hayvonlar oxiratda hisob bermaydi. Magar mazlum bo'lgan hayvonlar tiriltiriladi, o'ziga zulm qilgan kishilardan o'chini oladi hayvonlar. Shulargina tiriladi. Bo'lmasam ular tuproqqa aylanib ketadi. O'chini olgandan keyin zolim kishilardan mazlum hayvonlar o'chini olgandan keyin tuproqqa aylanib ketadi. Tuproqqa aylanib ketishlik ular oxiratda yashamaydi. Ana shu vaqtda kofirlar aytadiki, ya laytani kuntu turoba. Qaniydi tuproq olib ketganimda, meni ham shu hayvonlar qatorida tuproq olib ketganimda deb yagona orzusi shu bo'ladi. Hayotda uni ey hayvon desiz, umrbod siz bilan g'azablanib janjal qilib yurgan odamning yagona orzusi siz aytgan so'z hayvon bo'lishlik bo'ladi u kunda. Qaniydi shu hayvon bo'lganimda deb orzu qiladi. Subhanahu va taolo ko'zimiz, qalbimiz, quloqlarimiz bilan foydalanishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Shu yerda bir nuqtani ham aytib o'tmoqligimiz kerak. Qayerda zikr qilingan bo'lsa, ko'p o'rinlarda inna sam'a val basara val fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula keladi. Ya'ni bu eshitish, ko'rish va fikrlash a'zolari qiyomat kuni so'ralajakdir bu. Bu ko'zlar hammasi so'ralanadi, birodarlar. Hamma oyatlarda bayon qilinganki, Alloh subhanahu va taolo bu insonlarning bu berilgan xususan bu ne'matlarni alohida zikr qilinyaptiki, qiyomat kuni so'raladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duolarida Allahümme metti'na bi ebsarina deyip köp dua kılardılar ki közlerimiz bilen, kulaklarımız bilen, kalplerimiz bilen faydalandırgin deyip köp dua kılardılar. Allah subhanehu ve teala hammamızda ham közlerimiz, kulaklarımız, hamma azalarımız bilen faydalanışlığını Allah nasip kılsın. Namaz hususida bazı ulemalar namazxonlar 5 qism bo'ladi degan ekanlar. Birinchi namozxon muoqab azoblanadigan namozxon. Bu kim? Tahoratlarni nuqsonlik qiladi. Butun buyurilgan rukunlarni ado etmaydi. Hamma namozlarini nuqson bilan o'taydi. Bu odam azoblanadi. Ya'ni namozxon odam bilib qo'yinglar, hammasi ajrlanadi deb o'ylamang. Favailul lil musallin dedi Alloh taolo. Allazina hum an salatihim sahun. Namozlardan beparvo bo'lgan namozxonlarga holiga voy bo'lsin dedilar. Namoz o'qimaganlarning jahannamni o'tini bo'lishligi unda shak-shubha qolmaydi birodarlar. Endi namozxon bo'lib turib, namozni rukunlarni ado qilmaganlarning holiga voy deyapti. Barpo qilmaslikning bittasi shu. Ikkinchisi namozni birinchi muhosab hisob qilinadi. Bunda tahoratida nuqson yo'g'u, lekin namozni nihoyatda nuqson bilan o'qiydi. Xuddi birni qarg'a cho'qigandek sajdalarda shunday bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi shunday namoz o'qiganlarda masollayta dedilar. Namoz o'qiganing yo dedilar. Yana borib shunday o'qiganda masollayta dedilar. Namoz o'qiganing yo. Yana bir kishi shunday o'qiganda masollayta dedilar. Agar shunday o'lganingda, shu yo'lda o'lib ketganingda shunday namoz o'qib Muhammad alayhisalomning dinidan boshqa yo'lda o'lgan bo'larding dedilar. Asba us-sariqa Men yasrikum min salatihi dediler. Yani eng o'g'rilarda yomoni namozidan o'g'irlik qilgan odam namoz eng yomon o'g'ri dedilar. Shunda sahobalar so'rashdilarki, ya Rasululloh, bu namozidan o'g'irlash qanaqa bo'ladi deganlarda, xuddi qarg'a qonda cho'qib yotgandaqa sajda qilib ruku qilib o'qiydi dedilar. Bu odam hisob qilinadi. Uchinchisi misob savoblanadi. Namozni tahoratni kamil qiladi. Namozni zohiriy holatlarini hammasini chiroyli qiladi. Va shu biror bir namoz buyurilgan holatlarni bittasini ham buzmaydi. Bu savoblanadi. To'rtinchisi bu namoz bilan Alloh subhanahu va taologa yaqin bo'ladigan muqarrab kishiki, u namozda o'qiyotgan oyatlarni tafakkur bilan o'qiydi. Shu tafakkur bilan o'zi bilan namozi o'rtasida bir boshqa hayotga kirib ketganday yashaydi. Har bir kalimalarni tafakkur qiladi. Har bir kalimani Allohning nidolarini eshitadi. Sami'allohu liman hamida deganda Rabbana va lakal hamd aytayotgan vaqtlarda Alloh taolo Allohga hamd aytganda eshitadi deb shu hammasini berilib turib o'qiydi. Mana bu namoz o'qiyotgan kishi bu namozi bilan Allohga qurbat, yaqinlik hosil qiladi. Bundan keyingi odam namozdan qurratu ayn, lazzat, xursandlik paydo qiladi. Bu odam quloq qoqishlik bilan o'zining Alloh Rabbil alaminning huzurida turgandek his qiladi. O'zi bilan Alloh Rabbil alaminning o'rtasida parda ko'tarildi. Bu namoz bilan lazzatlanadi. Shu namozdan nihoyatda xursandlik bilan chiqadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlardek, qurratu ayni fi solah, mening xursandligim namozda bo'ladi dedilar. Arihna ya Bilal dedilar. Ey Bilal, meni rohatlantiring dedilar. Ya'ni azon ayting tezda, men qiynalib ketdim dedilar. Namoz vaqti kelishligini sog'inardilar. Mana bu kishi bilan birinchi va ikkinchi namozxonning o'rtasida mashriq bilan mag'ribcha farqi bordir. Namozni barpo qilishlik keyingi 3 kishining ölüşüdür birodarlar. Avvalgi kishi Alloh saqlasin, Alloh namozini o'nglasin. Favailul lil musallin allazina hum an salatihim sahundandir birodarlar.
namozni barpo qilishlik uchun mana shu tafsil kifoya qilgan bo'lsa kerak.
Hayvon quduqqa yo biror joyga tushib ketib qolgan bo'lsa, shuni orqadan yetib kelayotgan odam u hayvonni tortishiga aqli yetmasa, tortguncha o'lib qolishligi mumkin bo'lsa, shu biror joydan qon chiqarib qo'ysa, shu kifoya qiladi, halol bo'ladi shu bilan.
Bu yerda bir ko'p savollar nima bo'pti? Hayr, uni qani?
Qur'on o'qib savobini o'tgan ota-onalarga bag'ishlasa bo'ladimi degan savol kutdilar bir kishi. Bu savolga javob shuki, birodarlar, savob ish qilayotganda xotirjam bo'ling, savobi zoyil bo'lmaydi. Ammo siz gunohingizni hisob qilavering. Kim gunohini hisob qilib yig'lasa, savobini zoyil bo'lmasligiga kafilman dedilar Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Bu haqda bitta Qur'onni Karimni biror surani o'qib mononcha savob bo'ldi deb daftarga yozib, buni hisobini qilib, buni ishdan bizni ozod qildi Alloh taolo. Xotirjam bo'ling. Gunohimizni hisoblab yursanglar, biz savobni joyiga ketaveradi. Qayer bo'ladigan bo'lsa, afzalu zikr tilovatul Qur'on dedilar. Eng afzal zikr Qur'on tilovat qilishlik dedilar. Xususan masjidda tilovat qilishlik eng afzal hisoblanadi. Bu tilovatni mabodo bir kishi biror duo qilmasdan Qur'on tilovat qilishlik, duo qilishligini yo'lini to'sib qo'ygan bo'lsa, Alloh taolo duo qilgan kishilarga bergan narsani berib, yana ziyoda narsa ham beradi deyilgan. Shuning uchun Qur'oni Karimni tilovat qilishlik bilan xotirjam bo'lingda, boshqa duo qila olmay qolsangiz, yig'lab duo qilganlarga bergan narsa bilan va undan ortiqcha boshqa narsalar ham beradi. Ota-onalar farzandi solih qolgan bo'lsa, tilovat qiladigan farzand qolgan bo'lsa, ota-onalar manfaatlanadi birodarlar. Avvaladin solihin yad'ula.
Bu yerda birodarlar, mana bu yerda bir kishi ikkita musulmonni bitib turgan ishini butkizib teskari tashviqot qilgan ayolni qanaqa ayol bo'ladi? Alloh taolo qanaqa jazo belgilangan deb shuna debdilar. Ya'ni buni bunga javob shuki, faqat tuhmatni o'zigagina kelganda qattiqligini bilmasin birodarlar. Tuhmatni boshqa musulmonlarga kelganda ham qattiqligini bilsin. Ba'zi kishilar shunaqa bo'lishib qoladi. Tuhmat qilganda gunohi katta. Albatta Alloh taolo tuhmat qilgan kishini jazosini beradi. Lekin bu tuhmatni kim kimga qilganligini bir qazo, buni bir islom qozisi bo'lish kerakki, buni tashviq, buni taftish qilib uni jazosini beradigan. Lekin tuhmat qilganni Alloh subhanahu va taolo jazosini albatta beradi. Bir solih farzand Alloh taolodan talab qilishdilar. Solih farzand Alloh taolo bersin. Alloh subhanahu va taolo bemorlarga Alloh taolo shifo bersin. Ilm talab qilayotganlarga Alloh taolo manfaat beradigan ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo islomga xizmat qilayotganlarga yordam bersin. Islomga zarar yetkazayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taolo inson va jin toifasini faqat o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. O'zining kalomida va ma xalaqutul jinna val insa illa liya'budun. Inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim dedi. Ibodat birinchi kalimai toyyiba, kalimai shahodat aytilgandan keyin, qalb bilan aytilgandan keyin va bu kalimai toyyiba, kalimai shahodatning ma'nolarini tasdiq qilingandan keyin namoz o'qish, roza tutish, zakot berish va hamda qodir bo'lsa hajga borish, hamma shu arkonlarni o'z ichiga olishligi bilan birga hayotning hamma o'z tarmoqini o'z ichiga oladi. Hayotda biror bir o'rin yo'qki, islom ibodat deb e'tibor qilmagan. Mu'min kishi o'zining iymoni va aqli bilan har bir hayotning qismini o'ziga ibodat qilishga aylantirib oladi. Muomalotda Allohning buyrug'iga muvofiq muomala qilish ibodatdir. Bu iqtisod va hamda boshqa hamma tarmoqlarda Alloh qaysi narsaga buyurgan bo'lsa qilib, qaytargan narsasidan qaytishlik ibodatdir. Alloh subhanahu va taolo mana bu hayotdagi hamma ibodatni o'z ichiga olgan hayotni amali solih deb nomladi. Va bu amali solih bilan hayotini o'tkizgan kishilarga yerni mutamakkin bo'lishliklari va yerda Allohning amonatlik xalifalari bo'lishligini va'da qildi. Va'adallohu allazina amanu va amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa allazina min qablihim va la yumakkinanna lahum dinahum allazir tadalahum va la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Mana shu mukofotni yana bergandan keyinga shart qilyaptiki, ya'budunani, menga ibodat qilishadi, la yushrikuna bihi shay'a, biror bir narsani sharik qilmagan holatlarda. Islom ummatining qoloq bo'lib qolishligi, islom ummatining hamma o'zining dinini mohiyatini tushunmasdan qolishligining yagona siri o'zining yaratilishligidan bo'lgan maqsad ibodat ma'nosini faqat o'zi bilan Rabbi o'rtasidagi ibodatlarni o'ziga cheklab qo'yishlikdan vujudga kelgan. Odamlar o'rtasidagi muomalatda Rabbil olaminga ibodat qilmaydi. Unda xohlagan odamlar tuzib bergan narsaga ibodat qiladi. O'zining turmush qilganda, nikoh bilan turmush qilgandagi turmush hayotida Allohning buyrug'iga muvofiq turmush qoidalaridagi hududlarni rioya qilishlik, Alloh buyurgan amallarni qilish va qaytargan narsalardan turmush hayotida qaytishlik bu ibodatdir. Xullas, Alloh yuborgan Qur'on va hadis bilan hukm qilishlik bu ibodatning eng asosiysidir, birodarlar. Ibodatni o'zi bilan Rabb o'rtasidagi mihrobdagi cheklangan narsaga cheklab qo'yishlik islom ummatining yagona dunyo qarashining o'zgarishi va shun bilan qoloq bo'lishligining yagona omilidir. Shuning uchun inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim degan vaqtda ibodat hayotning hamma sohasidagi amallarning Allohga, Allohni buyrug'iga muvofiq qilish deb tushunmoqligimiz kerak. Shuayb alayhisalomni Alloh taolo Madyan qabilasiga jo'natdi. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. Shuayb alayhissalomni Alloh taolo Madyan qabilasiga jo'natdi. U Shuayb alayhissalom xalqlarga aytdilarki, "Ey qavmim, yagona Allohga ibodat qilinglar" dedi. Ular Allohga ibodat qilishardi mehroblarida. Ular iqtisodiy muomalalarida Allohga ibodat qilmasdan o'zlarining jinsidan bo'lgan bir to'qib tuzilgan yo'lga ergashardi. Va ular o'lchovlarni tarozilarda kam berishardi. Shularga xitob qilib, Allohga ibodat qilinglar, boshqaga ibodat qilmanglar dedi Shuayb alayhissalom. Demak, iqtisodiy muomalasida Allohning tuzib bergan qonuniga ibodat bo'ysunmayotgan odam ibodatni boshqaga qilayotgan kishidir. Mana bu bizning inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Biz dunyo qarashimizning mana shu bobini mukammal tushunishlikka muhtojmiz, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning mana bu biz payg'ambarlarga yuborgan hukmlarni agar Qur'oni Karimdan tilovat qilar ekanmiz, o'rganar ekanmiz, ibodat hayot tarmoqining hammasini o'z ichiga oladi. Bu haqda biz boshqa darslarimizda, xutbalarda mufassalroq bir qismini aytganmiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni Allohni o'zigagina ibodat qilishlikka Alloh nasib qilsin. Barakin toifasini faqat o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratar ekan. Demak, mu'min kishi o'zining hayotida har bir ishni qilishlikdan ilgari u ixtiyorlik emas, agar iymonni da'vo qilsa magar shunday deb e'tiqod qilmoqligi kerakki, bu ishga Alloh buyurgan bo'lsa qilaman, qaytargan bo'lsa qaytaman bu narsadan deb oldin o'ziga shu tasavvurni jazm qilmoqligi kerak.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kursetmeleri şudur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا Mümin kişi ve mümine ayol için mümkünmez eğer imanını dava kılsa Allah-ı Resulü'nü buyruğunu alışlık almaslık da ihtiyarı bulmalığı mümkünmez. Yani Allah Resulü bir narsani hüküm kılgan bo'lsa, uni olishlikka majbur qilma majburdir. Agar iymonni da'vo qilsa, xoh kishi, xoh ayol. Kim Alloh Resuliga osiy bo'lsa, ochiqdan ochiq haqiqat yo'lidan juda uzoqlarga ketib odashibdi. Inson hatto o'zining ko'zini ochish va yumishligi haqida ham o'ylamoqligi kerak. Iymon insonni mana shunday martabaga olib chiqadi. Alloh subhanahu va taolo qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Mu'minlarga ayting, ko'zlarini yumishsinlar. Nomahram ayollarga qarashlikdan ko'zlarini yumishsinlar. O'zlarining avratlarini Alloh buyurgan o'rindan boshqa joydan saqlashsinlar. Va kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna va yahfazna furujahunna. Mu'mina ayollarga ayting, ko'zlarini nomahram erlarga qarashlikdan yumissin va o'zlarining avratlarini saqlasin deb Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Ya'ni mu'min kishilarni fohisha qilmang deb buyurilayotgani yo'q, fohisha qilmaslik albatta mu'min kishining sifatidir. Avratlarini ehtiyot qilishsin deyishdilar. Demak, gunoh yo'llarga qarashlikdan Alloh subhanahu va taolo man qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis sharifda kutiba ala ibn adama nasibuhu min az-zina mudrikun zalika la muhala fal aynani zinahuma an-nazar wal udhunani zinahuma al-istimta' wal lisanu zinahu al-kalam wal yadu zinaha al-batsh wal rijlu zinaha al-khata والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه متفق عليه امام بخاري امام مسلم روایت qilgan hadis sharifda odam farzandiga zinodan bo'lgan ulushi kitobat qilingan ya'ni uni albatta inson hayotda shuni topmasdan iloji yo'q ikkita ko'zning zinosi qarash birinchi qaraganligiga to'satdan qaralganiga inson javob bermaydi. Ammo ikkinchisiga inson javob beradi. Bu ko'zning zinodan bo'lgan ulushidir. Quloq buning zinosi fahsh, hayosiz so'zlarni eshitishlikdir. Til uning zinosi fahsh, zino kalimalarini gapirishlikdir. Qo'lning zinosi nomahram, o'zining nikohida bo'lmagan ayolni ushlashlikdir. Ayoq buning zinosi harom yo'lga tarafiga qarab yurishlikdir. Qalb xohlaydi, orzu qiladi gunoh ishlarni. Buni avrat tasdiqlaydi yo yolg'on chiqiladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu avrat bu qalbdagi narsani tasdiqlab bu gunohga yurib qo'yadi yoinki bundan o'zini tiyib saqlab qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nohaq qarashlik haqida manittala'a fi bayti qawmin bighayri iznihim faqad halla lahum an yafqa'u aynahu. Imom Muslim rivoyatlari. Kim bir kishilarning uyiga borib, ularning ruxsatsiz uyini ichiga qaragan bo'lsa, ularni haqqi bor uning ko'zini nobud qilib qo'yishlikka. Ya'ni ruxsatsiz uning uyiga qarashligi bilan ularga endi uy egalariga ruxsat bo'ladi shu narsaga. Bu narsa ba'zi odamlarga bu g'alati ko'rinishligi mumkin bu. Lekin bir qarashlik sababli qancha fitnalar vujudga kelgan. Bir qarashlik sababli oilalar buzilgan. Bir qarashlik sababli do'stlar do'stligidan judo bo'lib ketgan. Ibodat mana bu mu'minni İmanlik mu'minni şu mertebege alıp çıkadı ki Allah subhanehu ve teala
qarama degan narsadan o'zini tiyadi, eshitma degan narsadan o'zini albatta eshitmasdan hayotini o'tkazadi. Birodarlar, eshitish bu uning zinosi, istimoq fahshga sabab bo'ladigan ma'siyatlarni eshitishlikdir. Endi bunga pul sarf qilib eshitishlik bundan katta gunoh yo'qdir, birodarlar. Va maloikalar Allohning payg'ambariga salovat aytadi. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi va sallimu taslima.
Amin. Allohumma taqabbal minna hadhihi as-salah wa afi 'anna ma'a jami'i salatiha bi fadlika wa karamika ya akramal akramin. Allohumma asturna bi satrikal jamil fi ad-dunya wal akhirah. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا إلى ما فيه صلاحنا وخيريتنا في الدين والدنيا والآخرة تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر
ده بركته سؤال لرم تشكنده شو سؤال لرم زمنده Ya'ni bu namozlarni barpo qilishlik ko'proq mana farzlar boshqa sekinroq o'qilsa sunnatlar misol unga nisbatan boshqa tezroq o'qiladi-yu shularda qanday tushunsak bo'ladi degan savolga javob shuki namozlarni barpo qilishlik ko'proq mana farz namozlarda belgilangan bir suralar borki ulamolar tarafidan sahobalar rivoyat qilishgan avvalda shu suralarni o'qishlik bilan ham barpo bo'ladi. Masalan, ertalabki namozlarga, farzlarga uzun suralar o'qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday o'qiganlar. Ba'zi rivoyatlarda borki, birodarlar, biz endi u narsalarni hech qaysini qilmayapmiz. Mana ko'p xulafolar ham xalifalarimiz surayi Nahl, ya'ni 7.5 varaq bo'lgan Bomdodga 2ga bo'lib o'qishganlar. Surayi Yusuf ham 7 varaqdan ko'p. Mana bu surani bomdod ertalabki namozlarga o'qishganlar. Barpo qilishlik ertalabki va xufton namozlarda uzunroq suralar o'qishlik bilan bo'ladi. Lekin shu bilan birga ertalabki namozning sunnatiga Suray Kafirun bilan Suray Ixlosni o'qiganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shuning uchun sunnatlar qisqaroq bo'lishligini siri shundaydir mana. Ya'ni bu namozda ba'zimiz shom bilan ke azon etilgandan keyin takbirgacha namoz o'qilinadi, uni yana ham qisqaroq, yengil o'qishga harakat qilinadi. Shuning uchun farzlarga juda katta e'tibor berilishligi bu jamoatlarda juda e'tibor berib o'qilinishi kerak. Ko'pchilik bu yerda o'tirganlar mahallalarda, masjidlarda namozga o'tib qolishadi. Shunaqa vaqtlarda mas'uliyat yuklanadi shularga. Shunaqa shuning uchun shunga tayyorgarlik ko'rib o'qilishlari kerak. Iloji bo'lsa namozga o'tishdan ilgari misvok tutib, xushbo'ylanib turib o'tish ham namozni barpo qilishlikning zohiriy holatlarini ba'zilaridandir, birodarlar. Alloh Rabbul alaminni ro'barusiga chiqayotganligini bilib, Allohning kalimotlarini aytayotganda misvok tutilgan og'iz bilan aytishlik va xushbo'ylangan holatda bo'lishlik bu nihoyatda bu hamma shu sunnat amallarining ichiga kiradi, birodarlar. Namozni barpo qilishlik xullas sallu kama ra'aytumuni usalli. Men qanday namoz o'qiganligimni ko'rsam, shunday namoz o'qinglar deganlar. Shu barpo qilishlikka ko'p e'tibor berilmoqli kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni gunohlarimizga mag'firat bo'lishligiga sabab qilsin bugungi namozimizni. Ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Mehmonlarimizni qadamlariga hasanatlar bersin. Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin. Islomga zarar yetkazayotganlarga o'zi kifoya qilsin. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi.